Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Ένα σύνθημα και μια ευχή, θα έλεγα, συνάμα για όλους τους αθλητές μας που δίνουν τον αγώνα τους για την πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες δηλαδή του Παρισιού. Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. I keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me and I don't see any easy way. Λοιπόν, έχουμε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια βόλεϊ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στις γυναίκες που παρουσιάζουν ελληνικό ενδιαφέρον. Για τα προκληματικά λοιπόν του Challenge Cup, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τσβόλε στο Μέτς. 1-1 το σκόρ μέχρι αυτή την ώρα, 28-26 κέρδισε ο Παναθηναϊκός το πρώτο, 21-25 η Τσβόλε το δεύτερο σετ. Αυτή την ώρα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο σετ του αγώνα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Θέτιδα με την Νούλουφερ. Και ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα αντιμετωπίζει και την Ολύμπια Νεάπολης από την Κύπρο, όλα για τα προκριματικά του Challenge Cup. Λίγο αργότερα βεβαίως, 6:30 έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην ρουμανική Voluntari. Ενώ να σας πω ότι και ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση της ίδιας διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλές αναμετρήσεις την Λιθουανική Κάουνας. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και ένα παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδας που γίνεται στη Ρόδο ανάμεσα στον Διαγόρα και στον Πανετολικό. Το παιχνίδι έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια, πάει στην παράταση, οπότε σε λίγο λοιπόν θα είναι κοντά μας και ο Γιώργος Αθανασίου για να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Λοιπόν, προ-Ολυμπιακή χρονιά αυτή που διανύουμε και είναι πραγματικά σημαντικό για τους αθλητές που στοχεύουν στην Ολυμπιακή πρόκριση να καταφέρουν να πάρουν το πολυπόθητο αυτό εισιτήριο όσο γίνεται νωρίτερα, προκειμένου χωρίς άγχος να προετοιμαστούν για την κορυφαία αυτή διοργάνωση του πλανήτη που αναμφισβήτητα αποτελεί το μεγαλύτερο όνειρο όλων των αθλητών. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα μετρά 30 μέλη σε 7 αθλήματα. 5 σε σκοποβολή με κορακάκι, μόσχι, κατζουράκι, μύτα, χαλκιαδάκι. 3 στο στίβο με ντρισπιώτη, καραλίτε, ντόγλου. 5 στην κολύμβηση με χρήστο, ντουντουνάκι, σίσκο, γκολομεύ και μπίλα. Έχουμε τα 12 μέλη της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών. 3 στην κοπηλασία με ντούσκο, Αναστασιάδου και Μπούρμπου. 1 στην πάλη με τον Γιώργο Κουγιουμτζίδη. Και τελευταίο εισιτήριο μέχρι αυτή την ώρα είναι αυτό στη γυμναστική, που ήρθε από τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους. Αυτή λοιπόν θα είναι η τρίτη φορά που ο άρχοντας των Κρίκων θα μετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήδη μετράει 2 μετάλλια, χρυσό το 16 στο Ρίο, χάλκινο στο Πεκίνο, Εκτός βεβαίως από αυτά τα δύο Ολυμπιακά μετάλλια, ο Πετρούνιας έχει στην κατοχή του 3 παγκόσμια χρυσά και ένα αργυρό και 6 χρυσά ευρωπαϊκά. Πίσω βεβαίως από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες βρίσκεται ο προπονητής του Δημήτρης Οράφτης, ένας εργάτης της γυμναστικής, αθόρυβος, με χαμηλό πάντα προφίλ, δουλεύει ακατάπαυστα και αν μη τι άλλο γνωρίζει τη συνταγή της επιτυχίας την οποία θα θέλαμε να μας αποκαλύψει σήμερα, καθώς είναι εδώ σήμερα στην συντροφιά της Ερασπορ. Κύριε Ράφτη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για τη νέα αυτή επιτυχία του Λευτέρη Πετρούνια, που είναι παράλληλα και επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα, έτσι.
Σαφώς. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ένα ακόμη όνειρο που έγινε πραγματικότητα με πολύ κόπο όμως, δεδομένου ότι όλοι μας γνωρίζουμε έτσι τα προβλήματα που είχε ο Λευτέρης, τα χειρουργία που είχε κάνει στους ώμους, την ταλαιπωρία του έτσι να μπορέσει να επαναπτυχθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά τελικά τα κατάφερε. Εσείς λοιπόν είστε ο άνθρωπος που είστε δίπλα του, που αφουγκράζεστε τον πόνο του, την πίκρα του, τη χαρά του, την αγωνία του, έτσι είστε δίπλα στα καλά και στα άσχημα. Όχι μόνο στο Λευτέρη, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτή την υπέρβαση του Λευτέρη Πετρούνια.
Ναι, με το Λευτέρη είμαστε μαζί τα τελευταία 13 χρόνια. Δουλεύει ακατάπαυστα σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, σε ένα ιδιαίτερο αγώνισμα των Γκρίκων, που απαιτεί τεράστια καταπώνηση στη νομική ζώνη, πράγμα το οποίο τον οδήγησε σε δύο χειρουργία, και στον αριστερό και στο δεξιόμο. Μετά το μέχρι την Ολυμπιάδα του 2016 στο Ρίο τα πράγματα ήταν όλα πολύ καλά, δεν είχε κάνει χειρουργείο. Είχαμε μια εξαιρετική χρονική παρουσία σε όλους τους αγώνες. Μετά άρχισαν τα προβλήματα, μια στο δεξιό μου, μια στον αριστερό. Παρ' όλα αυτά, ενώ μετά την Ολυμπιάδα του Ρίο βρισκόμασταν συνέχεια σε αποκατάσταση τραυματισμών ή χειρουργείων, ο Λευτέρης κατόρθωσε να ξαναπάρει και Ολυμπιακό μετάλλιο και παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια και να ξαναβρεθεί για τρίτη φορά, να του δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Mm-hmm. Αυτό και μόνο υποδηλώνει ότι το παιδί είναι ένας πραγματικός μαχητής.
Βέβαια.
Δεν μπορώ να του αποδώσω κάποιον άλλο τίτλο.
Αγωνιστικά το Λευτέρη πώς τον κρίνατε μέσα από τον αγώνα αυτό, μέσα από τον αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος?
Ακούστε, για τον κόσμο φαντάζει ότι τώρα ήταν πολύ δύσκολα, αλλά πάντα ήταν πολύ δύσκολα. Το Λιου Γιάνγκ που τώρα αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι τον έχει αντίπαλο από το 2014. Τον έχει κερδίσει πάρα πολλές φορές και αντίστοιχα τώρα έχει χάσει τις δύο τελευταίες φορές στους Ολυμπιακούς και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ένα εξαιρετικό αθλητή, εξειδικευμένο και αυτόν στο αγώνισμα των Γκρίκων. Πολύ δύσκολος αγώνας. Το ζητούμενο ήταν να μπούμε στις 8 και να μην μας κερδίσει κάποιος από το Αζερμπαϊτζάν και τους Αρμένιους και τον Αυστριακό, οι οποίοι διεκδικούσαν και αυτή την πρόκριση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλαμε να κερδίσουμε. Ο Λευτέρης όταν πηγαίνει σε ένα αγώνα πηγαίνει για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Πάντα σε αυτό στοχεύει, πάντα σε αυτό στοχεύει και η προετοιμασία που κάνει. Θεωρώ ότι ένα μεσαίου μεγέθους λάθος για τα δικά μας δεδομένα στη γυμναστική στο τελευταίο όριμα μας τύχησε και το χρυσό μετάλλιο. Παρ' όλα αυτά, ναι, για μένα εγώ είμαι ευτυχισμένος. Άλλη μια φορά δεύτερος παγκόσμιο πρωτάθλημα και τρίτη φορά συνεχόμενα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Βέβαια, δεν είναι λίγο, εννοείται. Αυτή λοιπόν η δεύτερη θέση και αυτή η μικρή διαφορά που είχε με τον Κινέζο Λιού σας δίνει αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να τον κερδίσει την επόμενη φορά?
Ναι, θεωρώ ότι πλέον είμαστε πάρα πολύ κοντά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν συνεχίσουμε έτσι χωρίς προβλήματα, όπως ήταν και αυτή η περίοδος, θεωρώ ότι ο Λευτέρης θα είναι ακόμα καλύτερος. Είναι μετά το 2016, μόνο σε αυτόν τον αγώνα καταφέραμε και κάναμε μια καλή προετοιμασία για να πάμε στους αγώνες. Γι' αυτό ήρθε και ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Μέχρι και πριν από αυτό, συνέχεια ήμασταν σε αποκατάσταση τραυματισμού και ένα μήνα ήσαν να προλάβουμε να κατεβούμε στους αγώνες. Θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά στην προετοιμασία και δεν έχουμε άλλα προβλήματα, που πιστεύω πως δεν θα έχουμε, θα πάνε όλα πολύ καλύτερα.
Σας επιτρέπει λοιπόν αυτό να ονειρεύεστε ένα ακόμη Ολυμπιακό μετάλλιο από το Λευτέρη Πετρούνια?
Θεωρώ ότι αν θα φτάσει εκεί είναι αδύνατο να φύγει χωρίς Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν αντλώ τη σιγουριά αυτή από τη δουλειά μου, αλλά από το χαρακτήρα του Λευτέρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στο πόντιουμ στους 8 καλύτερους της Ολυμπιάδας και να φύγει χωρίς μετάλλιο. που φαίνεται αδιανόητο.
Την παρουσία των υπολείπων αθλητών μας στο παγκόσμιο, πώς την είδατε, κύριε Ράφτη?
Αξιοπρεπέστατη, με βάση τις συνθήκες στις οποίες γυμνάζονται. Αν μου πείτε, ο Λευτέρης γυμνάζεται σε διαφορετικές συνθήκες. Ο Λευτέρης, όπως και όλα τα παιδιά που μας έχουν χαρίσει εξαιρετικές διακρίσεις παγκοσμίου επίπεδου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι παιδιά που και στις χειρότερες δυνατές συνθήκες να τους βάζεις να δουλέψουν, θα βρουν τον δρόμο τους. Είναι αυτό που λέμε φωτισμένοι, ταλέντα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά όμως που μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο με πολύ και σωστή δουλειά. Την πολλή δουλειά την κάνουμε εν μέρη, παρόλο που δεν έχουμε την αποκατάσταση που χρειαζόμαστε, δεν έχουμε φυσιοθεραπευτές. Ο γιατρός μας είναι εθελοντής και δεν μπορεί να καλύψει όλη την εθνική ομάδα αντρών, γυναικών, ρυθμικής, τραμπολίνο. Είναι πάρα πολλά τα αθλήματα της γυμναστικής. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά πάντοτε να υστερούν, να είναι οι χαμένοι όλης αυτής της διαδικασίας. Τα προβλήματα στο χώρο μας είναι τεράστια. Έχουμε λυπή υλικοτεχνική υποδομή, ναι. ως κάκιστη. Εάν δει κάποιος σε τι γυμναστήρια γυμνάζονται Αμερικάνοι, Κινέζοι, Ιάπωνες, Ευρωπαίοι πλούσιοι όπως οι Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, αλλά και βαλκανικές χώρες όπως η Ουγγαρία, θα δουν ότι εμείς είμαστε έτη φωτός πίσω από αυτούς. Η όλη οργανωτική δομή που έχουμε στη χώρα μας, με σωματεία που δεν μπορούν να υποστηρίξουν πέρα από παμπέδες, δηλαδή ηλικίας 10 ετών παιδιά, για τα γυμναστήρια είναι μικρά, συν το ότι όλο το πεδίο είναι αποτρεπτικό, η μισθή είναι πείνας όσον αφορά τους προπονητές. Κάποιοι αθλητές που σταματούν δεν έχουν καμιά διάθεση να συνεχίσουν ως προπονητές, γιατί δεν μπορούν να βιοποριστούν από αυτό. Είναι τεράστια τα προβλήματα που έχουμε για να περιμένουμε επιτυχίες.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η καθημερινότητα στο γυμναστήριο είναι δύσκολη για σας και για τους αθλητές και για τους προπονητές, γιατί ξέρετε, εμείς βλέπουμε, κύριε Ράφτη, το αποτέλεσμα μόνο, βλέπουμε τη λάμψη, βλέπουμε την επιτυχία, αλλά δεν βλέπουμε πίσω τι ακριβώς υπάρχει. Αυτή λοιπόν η διαπίστωση ότι οι συνθήκες εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες που είναι εντελώς διαφορετικές, σας θυμώνουν, σας απογοητεύουν, σας βγάζουν παράπονο, γνωρίζοντας τον κόπο, έτσι, των αθλητών.
Φυσικά και με θυμώνουν και δεν αναφέρομαι στον εαυτό μου. Εγώ θα κάνω τη δουλειά μου σε οποιασδήποτε συνθήκες. Είναι η δουλειά μου, την αγαπάω, θα την κάνω έτσι κι αλλιώς. Με θυμώνει το γεγονός όμως ότι κάποια παιδιά αφιερώνουν τη ζωή τους αυτό και δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους. Σταματάνε 30 χρονών και ενώ έχουν μια τεράστια τεχνογνωσία, γιατί στην ουσία είναι φτασμένοι προπονητές μετά. Με μια μικρή επιμόρφωση και λίγη σωστή καθοδήγηση μπορούν να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, πολύ καλύτερα από εμάς. Έχουν βιώσει 20 και 25 χρόνια κάποιος στο πετσί τους στη γυμναστική. Και αυτά τα παιδιά φεύγουν, σκορπίζουν, προσπαθούν να διεκδικήσουν και αυτή μια θέση στον κόσμο, να ζήσουν σωστά τη ζωή τους. Είναι αποτρεπτικές οι συνθήκες για να συνεχίσουν στον χώρο που σίγουρα αγαπούν. Είναι όλη τους η ζωή. Από τα 30 χρόνια που οι περισσότεροι αποχωρούν, τα 25 τα έχουν περάσει μέσα σε ένα γυμναστήριο. Φυσικά και με θυμώνει αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν λύσεις, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα λειτουργούμε πάντοτε μεμονωμένα. Διορθώνουμε κάποια πραγματάκια, αλλά δεν κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Μπορεί να δοθούν κάποια στιγμή περισσότερα λεφτά ή να αγοραστούν κάποια καλύτερα όργανα, αλλά εάν αυτό δεν έχει μια σταθερή ανωδική πορεία, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Πάντα λειτουργούμε με ημίμετρα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Από τη δική μου μεριά, αυτό που με θυμώνει είναι ότι εγώ είμαι στην εθνική ομάδα το 1997. Από το 2000, ξεκινώντας με τον Βλάση Μάρα, μέχρι και σήμερα που έχουμε 2023, 23 χρόνια σχεδόν, αθλητές μου φέρνουν ένα μετάλλιο στη χώρα. Δύο πραγματάκια ως ανταμοιβή για αυτό το μετάλλιο στο άθλημα, θα είχαμε εξαιρετικές υποδομές. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
Αν σας ζητούσα, κύριε Ράφτη, να μου λέγατε να φτιάξετε μία λίστα με προτεραιότητες για το τι θα θέλετε να αλλάξει αύριο κιόλας στη γυμναστική εδώ στην Ελλάδα, τι θα μου λέγατε?
Αρχικά θα έπρεπε να είναι οργανωμένη όλη η χώρα με περισσότερα προπονητικά κέντρα. τα μόνα κέντρα που έχουμε είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ένα εξαιρετικός χώρος, ο οποίος υπολειτουργεί γιατί δεν έχει την κατάλληλη οικοτεχνική υποδομή. Οι στέγες τάζουν, κάθε φορά που βρέχει προσπαθούμε να σώσουμε τα όργανα, να μην καταστραφούν γιατί αξίζουν εκατομμύρια. Ένα στάδιο το οποίο θα μπορούσε να βγάζει τα χρήματά του, σχεδόν τα χρήματα όλης της Ομοσπονδίας, φιλοξενώντας άλλες χώρες για προετοιμασία. Είναι στάδιο με πόντιουμ, δηλαδή έχει αγωνιστικές και προπονητικές συνθήκες. Αλλά είναι στο έλεος του Θεού. Στην Αθήνα που δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Είστε στον Άγιο Κοσμά τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι.
Είμαστε στον Άγιο Κοσμά και η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα μετεγκατασταθούμε στην Παιανία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό. Ένα προπονητικό κέντρο και αυτό τόσο μακριά, με γονείς που θα πρέπει να καλούνται να πληρώνουν διόδια πηγενέλα, με παιδάκια που τα παίρνουν από το σχολείο να τα πάνε κατευθείαν για προπόνηση μυστικά, ταλαιπωρημένα και μετά πρέπει να διαβάσουν, να φάνε για να συνεχίσουν την επόμενη μέρα στο σχολείο. Ειλικρινά, αυτοί οι άνθρωποι που σχεδιάζουν ρωτάνε αυτούς που θα κάνουν τη δουλειά αν υπάρχει λόγος να χαλάσουν τόσα εκατομμύρια για να φτιάξουν κάτι το οποίο θα είναι τελείως άστοχο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ρωτάνε ποιους. Εμένα, για παράδειγμα, δεν με έχει ρωτήσει ποτέ κανένας. Μάλλον με θεωρούν ασήμαντο. Δεν ξέρω, ή ότι δεν ξέρω τι κάνω. Εμάς θα έπρεπε να ρωτούν. Εμάς που είμαστε μέσα στο χώρο, που δουλεύουμε για το χώρο, δεν είμαστε γραφειοκράτες. Μαχόμαστε κάθε μέρα για τον αθλητισμό. Τους αθλητές και τους προπονητές κυρίως έπρεπε να ρωτάνε.
Με τα δεδομένα αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Ράφτη, η ελληνική γυμναστική τα επόμενα χρόνια πώς πιστεύετε ότι θα είναι?
Όπως και τα προηγούμενα, συγκυριακά ήταν όλα τέλεια. Αλλά όσον αφορά την οργάνωση, τις υποδομές και μια σταθερά ανωδική δουλειά, θα είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν σταμάτησαν να γεννιούνται ταλέντα μετά το Μελισανίδη, το Μάρα, τον Ταμπάκο, τον Τζολακίδη και το Λευτέρη τον Πετρούνια. Παιδιά υπάρχουν. Απλά χάνονται στην πορεία, γιατί άλλα σταματάνε για να σπουδάσουν, άλλα σταματάνε γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα, άλλα σταματάνε γιατί είναι πολύ μακριά για να πάνε στο γυμναστήριο. Όλα αυτά, και μάλιστα διάβασα προχθές ότι θα αναμορφωθεί πάλι ο αθλητικός νόμος, γιατί είναι χαώδης με τις χιλιάδες τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Δεν ξέρω ποιοι θα εισηγηθούν, τι θα εισηγηθούν. Είναι σαν το τραγούδι που λέει «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα».
Χωρίς εμένα. Αντιλαμβανόμαστε την πικρία σας, το θυμό σας, την απογοήτευσή σας, γιατί είστε όλα αυτά τα χρόνια εκεί και παλεύετε πραγματικά. Έχετε καταφέρει και εσείς μαζί με τους αθλητές σας να ακουστεί η Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι, άσχημο και απογοητευτικό να μαθαίνει και να μαθαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα, έτσι. Γιατί, όπως σας είπα, ότι εμείς βλέπουμε τη λάμψη, αλλά τα προβλήματα ίσως να μην τα γνωρίζουμε 100%.
Τα προβλήματα είναι τεράστια.
Είναι τεράστια.
Και για να μην είμαι μόνο αρνητικός, κατά καιρούς πέφτουν χρήματα στον αθλητισμό, αλλά δεν πέφτουν σχεδιασμένα. Για οτιδήποτε γίνεται, πρέπει να είναι συνέχεια κάποιο προηγούμενο. Και στο μυαλό τους πρέπει να έχουν κάτι επόμενο. Το να πετάμε χρήματα από εδώ και από εκεί μεμονωμένα δεν οδηγεί σε κανένα. Ή το να επενδύουμε σε ένα ήδη φτασμένο αθλητή. Ο φτασμένος αθλητής είναι φτασμένος αθλητής. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να κάνουν πολλά και οι ομοσπονδίες. Πρέπει να εξυγχρονιστούν. Δεν πρέπει να περιμένουν από τη μαμά κυβέρνηση, από το κράτος να τα δώσει όλα.
Φαντάζομαι να φέρεστε στους χορηγούς, έτσι.
Ναι, και δεν είναι θέμα κομμάτων, γιατί κανένας δεν ασχολήθηκε σε βάθος με τον αθλητισμό. Άλλοι τα κάναν λίγο καλύτερα, άλλοι λίγο χειρότερα, αλλά κανένας προγραμματισμένα, σχεδιασμένα και κάθε χρόνο τα πράγματα αναβαίνουν καλύτερα. Πρέπει να εξυγχρονιστούν και οι άνθρωποι που διοικούν τις αθλητικές ομοσπονδίες και όχι να αράζουν εντός εισαγωγικών στις θέσεις για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, τη ματαιοδοξία τους. Να θεωρούν ότι διοικούν μια ομοσπονδία. Δεν ξέρω, εγώ θα ντρεπόμουν να διοικώ μια ομοσπονδία που ταλαιπωρεί παιδιά. Γιατί τον αθλητισμό τον ξεκινούν όλοι από πολύ μικρά παιδιά και ανδρώνονται μέσα σε αυτόν.
Οι χορηγοί θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα για όλους, κύριε Ράφτη, ή πηγαίνουν μόνο στους φτασμένους αθλητές?
Οι χορηγοί μέχρι στιγμής λειτουργούν πολύ καλά με ένα έτοιμο προϊόν, όπως είναι ο Λευτέρης, επενδύουν πάνω σε αυτούς και πολύ καλά κάνουν. Επειδή είναι επιχειρήσεις όμως και γνωρίζουν ότι αν κάποιος τους πείσει ότι αυτό το προϊόν έχει μέλλον, θα επενδύσουν πάνω σε αυτόν. Στο Λευτέρη επένδυσαν πριν αρχίσει να κερδίζει ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν πέμπτος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όταν επένδυσε η εταιρεία που τον χορηγεί και διάφοροι άλλοι που τον βοηθούν στην προσπάθειά του. Κάποιος τους έπεισε γι' αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε με απλωμένο το χέρι πάντα να μας δώσει το κράτος κάτι. Πρέπει να κάνουμε και οι ίδιοι κάποια πράγματα. Αλλά αυτό δεν αφορά εμένα. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στις χειρότερες συνθήκες του κόσμου. Και αυτό δεν είναι μεγάλα λόγια για να υπερτιμήσω τη δουλειά μου. Ναι. Μιλάω μόνο για τη δουλειά των αθλητών. Όποιος αμφισβητεί αυτά που λέω, μπορώ να του κάνω εγώ τα έξοδα να πάμε σε μια βαλκανική χώρα στην Ουγγαρία που είναι δίπλα μας και να συγκρίνει τις υποδομές που έχουν αυτοί με τις δικές μας. Και να ρωτήσει τα νούμερα που έχουν οι δικές μας ομοσπονδίες με τις δικές τους. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που οργάνωσε η Ουγγαρία, που εμείς δεν νομίζω ότι είμαστε σε θέση σαν χώρα να διοργανώσουμε. Και από ό,τι γνωρίζετε, επειδή ασχολείστε πολύ με τον αθλητισμό, ποιες είναι οι διοργανώσεις που αναλαμβάνουμε τελευταία ως χώρα?
Ναι.
Καμιά.
Ναι.
Καμιά. Νομίζω καμιά. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν έχουμε τις υποδομές. Γιατί συνήθως οι διοργανώσεις που αναλαμβάνει μια χώρα είναι προσοδοφόρες. Δηλαδή θα βγάλει χρήματα. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχουμε λεφτά να τις κάνουμε. Δεν έχουμε τις υποδομές να τις κάνουμε. Και ο κόσμος θα αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε υποδομές όταν πριν από λίγα χρόνια έγινε Ολυμπιάδα στη χώρα μας. Τι έγιναν αυτές οι υποδομές?
Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα πραγματικά.
Όσες απέμειναν τώρα τις γκρεμίζουμε.
Ναι.
Το γεφύρι της Άρτας θυμίζει ο ελληνικός αθλητισμός.
Κύριε Ράφτη, πραγματικά είναι πάρα πολύ απογοητευτικά όλα όσα μας λέτε. Νομίζω ότι με ευκολόγια δεν λύνονται. Έτσι χρειάζεται δουλειά, νομίζω. Και αυτό το οποίο είπατε, να ενσκύψουν όλοι και να ρωτήσουν εσάς τους ανθρώπους που βρίσκεστε νυχθημερών πραγματικά μέσα στα γυμναστήρια και έχετε πραγματικά τον πρώτο λόγο. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει.
Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε καλύτερο γίνεται. Όλα τα παιδιά μοχθούν μέσα στο γυμναστήριο. Εγώ είμαι υπερήφανος και για τους υπόλοιπους αθλητές μου και τους αθλητές του αθλήματος, για τον Νίκο τον Ηλιόπουλο, που έκανε ένα εξαιρετικό αγώνα στο σύνθετο ατομικό. Ένα παιδί που έχει μπει τελικό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σύνθετο ατομικό, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι Ολυμπιονίκης νέων στον Πλάγιο Ήπο. Γιατί δεν συνέχισε να είναι και Ολυμπιονίκης ανδρών στον Πλάγιο Ήπο? Δεν ήταν καλοί οι προπονητές του, ενώ ήταν νωρίτερα? Αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Ναι. Είναι απάντηση σε όσους αμφισβητούν αυτά που λέω. Ένας Ολυμπιονίκης νέων δεν μπόρεσε να συνεχίσει μια πολύ καλή καριέρα χωρίς να έχει προβλήματα τραυματισμών και χωρίς να είναι τεμπέλης. Είναι συνεχόμενα μέσα στο γυμναστήριο και παλεύει. Αλλά στήριξη, μηδέν. Μόνο από τον εαυτό του και τους γονείς του.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, κύριε Ράφτη. Πραγματικά εύχομαι αύριο κάτι να γίνει και να λυθούν. Όχι να λυθούν, δεν αποκλείται να λυθούν μέσα σε μια μέρα. Να μπουν σε μια τάξη όλα αυτά τα προβλήματα και σιγά σιγά να υπάρξουν λύσεις.
Λυπάμαι που έκανα μαύρη την ατμόσφαιρα στον ελληνικό αθλητισμό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα προσπαθούμε να την κάνουμε πάντα πιο φωτεινή, να φωτίζουμε τουλάχιστον όσες πλευρές μας είναι τη δυνατότητα να φωτίσουμε. Από τη δική μας πλευρά, μόνο αυτό θα κάνουμε.
Κύριε Ράφτη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνομιλία εδώ στην Έρα Σπορ. Εύχομαι καλή επιτυχία και εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα. Και την επόμενη φορά που θα συνομιλήσουμε να έχετε να μας πείτε κάτι πραγματικά θετικό. Σας ευχαριστώ
που
θερμά.
Το εγώ είναι να σκεφτούν ότι αναφέρονται σε παιδιά. Σε μια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία κάνει μόνο καλό. Αποφεύγουν οι νέοι να ασχολούνται με χίλια άλλα άσχημα πράγματα που στους καιρούς μας τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και τα ακούμε καθημερινά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ράφτη.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εδώ είμαστε σε τίους άλτους φόρτιους. Συνεχίζουμε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον προπονητή του Λευτέρη Πετρούνια, τον κύριο Δημήτρη Ράφτη. Ήταν πραγματικά καταπέλτης για τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της γυμναστικής στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Σας είπα και στο ξεκίνημα ότι αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια βόλεϊ με ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Είναι για το Challenge Cup των γυναικών. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 της Ολλανδικής Τσβόλε. Η Θέτη Δαβούλας προηγείται 1-0 της τουρκικής Νούλουφερ. Ο ΠΑΟΚ επίσης προηγείται της Κυπριακής Ολύμπια Νεάπολης με 1-0, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Βολουντάρι. Λοιπόν, πάμε στο πόλο, γιατί το πρώτο από τα πιθανότατα αρκετά φετινά μεταξύ τους ντέρμπι δίνουν σήμερα στις 7.30 γυναικείες ομάδες Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης που αναμετρώνται στο κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέροφ του Πειραιά για την τρίτη αγωνιστική της Α1. Έχουμε όμως σήμερα και δύο μάτς για την πρώτη αγωνιστική στους άντρες. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Μότης, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ στην τηλεφωνική γραμμή. Βασίλη.
Καλησπέρα, Βίγκη. Καλησπέρα και στου αγορατέ τη Ερασπορ. Να ξεκινήσουμε από του άντρε, λόγω του ότι έχουμε και αποτέλεσμα. Έγινε ένα μα νωρίτερα. Σήμερα είχαμε δύο αγώνε για την Α1 υδατοσφαίρε των ανδρών. Το πλαίσιο τη πρώτη αγωνιστική θα είναι ξαναβολή αναμετρήσει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, του Απόλλωνα Σμύρνη και του Περιστερίου. Το Περιστέρι αντιμετώπισε τυχείο στο νησί τη Μαστίχα και το αποτέλεσμα ήταν στο 13-7 υπέρ του, δηλαδή Χίο Περιστέρι 7-13. Με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 3-4 και με ένα επιμέρου σκορ 1-1. Στην δεύτερη περίοδο είχαμε ένα ημίχρονο με διαφορά μόλις ενός γκολ, 4-5 δηλαδή, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε το Περιστέρι να επιβάλλει το ρυθμό του και να φτάσει στη νίκη με 13-7. Μάλιστα, η ομάδα του Κώστα Λούτ είχε το 3-3 έως τώρα στο πρωτάθλημα, έχοντας νικήσει ακόμη τον νεοφώτη στο ναυτικό όμιλο Πατρών, στην δεύτερη αγωνιστική, ναι, και στην τρίτη αγωνιστική εκτός έδρας στη Γλυφάδα. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Περιστερίου ήταν ο Φόσκολος με 4 γκολ. Ο Έλληνας φουνταριστός λοιπόν ήταν κορυφαίος για την ομάδα του Κώστα Λούτη στο σημερινό παιχνίδι, σε ό,τι είχε να κάνει με το σκοράρισμα. Από εκεί πέρα, στο άλλο μάτς για την πρώτη αγωνιστική των ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός στις 9 η ώρα, σε μια ενδιαφέρουσα μονομαχία. Και οι δύο ομάδες έχουν από 6 βαθμούς. Το Περιστέρι έχει πάει στους 9, γιατί είναι στον ίδιο όμιλο, τον πρώτο της Α1 των ανδρών. Έτσι λοιπόν θα φανεί ποια ομάδα θα φτάσει στο Περιστέρι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 3 αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός έχει τον τίτλο του φαβορί, όπως παραδοσιακά αυτό συμβαίνει σε όλες τις αναμετρήσεις, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με την διεκδίκηση του τίτλου. Θα δούμε αν φέτος κάποια ομάδα θα μπορέσει να τον κοντράρει ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι πλέον η επιδίωξη αρκετών ομάδων σε ό,τι έχει να κάνει με την Α1 των ανδρών. Βέβαια, ο Ολυμπιακός πάντα, είπαμε, ξεκινάει βρισκόμενος ένα σκαλί πιο πάνω από τους συνδιεκδικητές του τίτλου. Έχει κατακτήσει τα τελευταία 10 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός στην Α1 των ανδρών. Mm-hmm. Πάμε τώρα και στις γυναίκες. Όπως είπε εσύ, Βίκη, έχουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη. Στις 7.30 ώρα θα γίνει το πρώτο σπριντ στο Παπαστράτιο, στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Είναι μια ενδιαφέρουσα μονομαχία, παραδοσιακά συμβαίνει αυτό. Συνήθως ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι κοντράρονται στους τελικούς της Α1 υδατοσφαίρης των γυναικών, όπου επίσης κυριαρχεί ειδικά τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός. Θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα από την ομάδα της Κικής Λιώση, της προπονήτης δηλαδή της Βουλιαγμένης, να κοντράρει και σήμερα τις Ερυθρόλευκες, που έχουν πλέον νέο προπονητή στον πάγκο από το καλοκαίρι, όταν και ανέλαβε ο Δημήτρης Κραβαρίτης. Ναι. Και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει έτσι με το 2-2 στο πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, αν τα έχει να πω, στις 8.30 Πανιώνιος Εθνικός, την ίδια ώρα Γλυφάδα ΑΕΚ, και στις 9.30 Άλιμος ΑΟΚ, στη βαθμολογία, από 6 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός, Άλυμος, Βουλιαχμένη και Εθνικός έχουν δηλαδή το 2 στα 2 τώρα στο πρωτάθλημα. Από τρεις βαθμούς Γλυφάδα, ΑΕΚ, Πανιώνιος, ΠΑΟΚ και Περιστέρη. Από έναν Χανιά και Ναυτατική Ένωση Πατρών και δεν έχει βαθμό Ηλυσιακός. Ενώ να επισημάνω ότι αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική και στο πλαίσιο αυτή είχαν γίνει δύο παιχνίδια το περασμένο Σάββατο. Χανιά, Ναυτατική Ένωση Πατρών 12-12 και Ηλυσιακός Περιστέρη 7-18.
Μάλιστα. Βασίλη Μπότση, ευχαριστούμε θερμά.
Να είσαι καλά. Να σε λάβεις.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη Ρόδο, γιατί είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι κυπέλλων ανάμεσα στον Διαγόρα και τον Πανετολικό. Ολοκληρώθηκε και η παράταση, δεν έχει αλλάξει κάτι, 1-1. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο Θανασίου, γιατί σε λίγο έχουμε πέραμε στην φάση των πέναλτις. Γιώργο.
Καλησπέρα Βίγκη, πράγματι όπως τα είπες, τα δύο γκολ που επιτέθηκαν στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αυτά που μας συνόδευσαν μέχρι το τέλος της ημίωρης παράτασης. 1-1 το παιχνίδι και επειδή είναι παιχνίδι νοκάου, δηλαδή πρέπει να αναδυθεί οπωσδήποτε νικητής για να προχωρήσει στην επόμενη φάση του κυπέλου, έτσι θα πάμε στην διαδικασία των πέναλτις. Οι ομάδες είναι μαζεμένες απέναντι από τους πάγκους τους, ετοιμάζονται, φαντάζομαι ότι σε λίγο θα δοθούν και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ξεκινήσουν την διαδικασία και αυτό δεν θα αργήσει, γιατί ήδη οι διαιτητές παίρνουν τις θέσεις τους. Παραδείγματος χάρη, στο 22 ο Βοήλης έκανε το 0-1 και στο 30 με έστω χτύπημα απέναντι που είχε κερδίσει ο Κάτα, ο Μανιάς ισοφάρισε σε 1-1. Επίσης πρέπει να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι στην παράταση, το 7ο λεπτό της παράτασης, ο Πανετολικός είχε βοκάρει με τον Χάντζη Θεοδωρίδη, ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε μια σέντρα από τα αριστερά. Ήταν σέντρα, η μπάλα όμως πήρε πορεία προς το τέρμα, δεν κατέληξε στα δίχτυα, χτύπησε το δεύτερο δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Επίσης, στο 12ο λεπτό, συγγνώμη, στο 120ο λεπτό, ο Πανετολικός έχασε μοναδική ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο γκολ και να τελειώσει το μάτς με τον Βαλτασάρα, ο οποίος βρέθηκε τέταρτος με τον τερματοφύλακα του Διαγόρα. Δεν ξέρω, φρυδιάστηκε, κουρασμένος, έκανε ένα σουτ το οποίο, με το οποίο δεν σημάδευσε τα αντίπαλα δίχτυα, έφυγε η μπάλα out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι λοιπόν ο Πανετολικός στο τελευταίο λεπτό της κανονικής, πάνω των καθυστερήσεων της παράτασης, γιατί είχαμε και δύο λεπτά στην καθυστέρηση στην παράταση, έχασε την ευκαιρία, τη μοναδική ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει σχεδόν βέβαια την νίκη πρώτη. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές που θα εκτελέσουν τα πέναλτις σίγουρα ξεκινούν. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων βρίσκονται στο κέντρο του γήπεδου και σε λίγο σιγά σιγά θα δούμε παίχτης του Πανετολικού. Ο πρώτος, τουλάχιστον όπως τον βλέπω, άρα ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος ανοίγει τον λογαριασμό με το νούμερο 9, 5 συγγνώμη, με το νούμερο 5, με τον Μλάντε είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει πρώτος το πέναλτι, πρέπει να το σημαίνουμε και εμείς, προκειμένου να μισάσουμε το λογαριασμό και να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι εύστοχοι και ποιος θα είναι ο άτυχος ή θα είναι η άτυχη της συγκεκριμένης διαδικασίας. Εμλάντε λοιπόν για τον Πανετολικό, θα είναι ο πρώτος που θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι που θέλησε ο διαιτητής. Το σκορ είναι 1-1, ο παίκτης του Πανετολικού θα κάνει το σουτ, θα πετύχει το γκολ και θα κάνει το 1-0, θα το πούμε σε σκορ, 1-0 στην διαδικασία των πέναλτις υπέρ του Πανετολικού. Και τώρα θα πάει ο παίκτης, ο πρώτος παίκτης του Διαγόρα που είναι ο Μιχάλης Μανιάς, αυτός που πέτυχε το δεύτερο γκολ του παιχνιδιού, το γκολ της ισοφάρισης για τον Διαγόρα με πέναλτι. Ο Μανιάς λοιπόν θα είναι αυτός ο οποίος θα βρεθεί μπροστά στον Στεριάκη, τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, στην πρώτη εκτέλεση πέναλτι για την ομάδα του Διαγόρα. Δεύτερος εκτελεστής στο παιχνίδι και στην διαδικασία. Στην πραγματικότητα εκτελεί το δεύτερο του πέναλτι, καθώς με το άλλο θα έχει τον ένα σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Να λοιπόν που ο Μανιάς στην δεύτερη προσπάθεια, στο δεύτερο πέναλτι που εκτέλεσε στο σημερινό παιχνίδι, το δεύτερο με στη διαδικασία το πέναλτι, κάνει την ευκαιρία να σκοράρει, καθώς πρωταγωνιστεί στη φάση αυτή ο Στεριάκης, ο τερματοφύλακας του Πανετολικού, που παρακαλώ απέκτησε σταθερά την μπάλα. Δηλαδή ήταν 100% σίγουρος ότι θα έστειλε την μπάλα στην δεξιά πλευρά. Εκεί έπεσε ο τερματοφύλακας του Πανετολικού και μάλιστα την απέκτησε με τα δύο του χέρια. Δέχεται τις παρατηρήσεις, τις ευχές για μια καλύτερη συνέχεια ο Μανιάς, ο οποίος και αυτός ανταποδίδει, ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά στη συνέχεια. Για να δούμε δεύτερη ευκαιρία. Ο δεύτερος, ο παίκτης, ο Μπαλτασάρα είναι αυτός ο οποίος χάνει το πέναλτι για τον Πανετολικό. Να λοιπόν που οι ευχές του Μανιά και των συμπεθών του έπιασαν, φαντάζομαι, τόπο. Ο Μπαλτασάρα αστόχησε τη διαδικασία αυτή, τον πέναλτι. Έστε την μπάλα πολύ δυνατά από την αριστερή πλευρά, μάλλον από την δεξιά πλευρά του τερματοφύλακα του Διαγόρα, Βιερινού. Έτσι λοιπόν είναι τώρα ο δεύτερος παίχτες. Γκολ για την ομάδα του Διαγόρα. 1-1 αυτή τη φορά με τον Μανολάκη. Ο Μανολάκης είναι αυτός ο οποίος ισοφαρίζει, κάνει το 1-1 ο Μανολάκης. Το νούμερο 77, είμαστε αρκετά μακριά. Εμείς βρισκόμαστε από την άλλη πλευρά του τέρματος που έχει επιλεγεί για να εκτελεστούν τα πέναλτι. Και για να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Τώρα γκολ για τον Πανετολικό με τον Λιάβα. Ο Λιάβας λοιπόν κάνει το 2-1. Προηγείται ο Πανετολικός στα πέναλτι από ένα χαμένο και οι δύο ομάδες. Ένα out για τον Πανετολικό με τον Μπαλτασάρα. Πάμε σε ένα ακόμη πέναλτι το οποίο θα εκτελέσει η ομάδα του Διαγόρα. Δεν έχουμε και τόσο τη δυνατότητα. Ευθενεί ο παίχτης του Διαγόρα. Γκολ 2-2 για την ομάδα του Διαγόρα. Πρέπει να είναι ο Νικολής που είχε μπει σαν αλλαγή νωρίτερα. Είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το 25. Είναι ο ποδοσφαιριστής. Πάρδο, ο Πάρδο. Ο Πάρδο λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κάνει το 2-2.
Ένα παιχνίδι για πολύ γερά νεύρα, Γιώργο, έτσι.
Ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθούν όλοι με τρομερή αγωνία. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε κάτι ανάλογο εδώ. Εύστοχος και ο ποδοσφαιριστής του Πανετολικού κάνει το 3-2 για την... Ο 12, το 12, ευχαριστώ πολύ ο Χατζη Θεοδωρίδης, αυτός που έφτασε προηγουμένως τη φάση στο δοκάρι. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι συνάδελφοί μας από το Αγρίνιο που έχουν έρθει εδώ, μας βοηθούν στο θέμα της περιγραφής των πέναλτις. Χατζη Θεοδωρίδης. θα κάνει το 3-2. Ο Πανετολικός μπροστά. Και αυτός είναι ο Μασούρας, ο οποίος ναι, θα κρέσει. Α, ότι μπάλα, χάνεται άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα του Διαγόρα. Το 3-2 παραμένει. Ο Μασούρας λοιπόν είναι άστοχος. Και έτσι ο Πανετολικός έχει τη δυνατότητα να πετύχει ένα ακόμη γκολ και να πάρει στην πραγματικότητα νίκη πρόκριση. Δεν είναι τώρα εδώ. Νίκη πρόκριση είναι. Ο Πέρες, ο Περουβανός, θα είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει για τον Πανετολικό, που προηγείται, επαναλαμβάνουμε, 3-2. Είναι το πέμπτο πέναλτι, καθώς έχουν εκτελεστεί και τα πέντε. Το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ο Πέρες λοιπόν, Μίκη μου, αστόχησε. Πήγε να το κάνει λίγο φαλσαριστό, αλλά Νότια Αμερική θα έλεγα εγώ. Αλλά πονηρεύτηκε ο τερματοφύλακας του Διαγόρα, ο Αυγερινός, και έτσι μένει το σκορ στο 3-2. 3-2 είναι το σκορ, Ο Μασούρας έχασε την ευκαιρία να κάνει το 3-3. Ο Πέρες έχασε την ευκαιρία να κάνει το 4-2. Γυαλίζουν και οι φανέλες, γυαλίζουν και τα νούμερα. Αυτός, ξέρω εγώ ποιος είναι, είναι ο Τσιαντούλας. Θα είναι εύστοχος και θα κάνει το 3-3. Ο Τσιαντούλας ήταν. Κάνει το 3-3. Για την ομάδα του Διαγόρα και θα πάει ακόμη ένας παίκτης. Ναι. Και ο παίκτης του Πανετολικού. Μπουζούκης, ο Μπουζούκης που μπήκε σαν αλλαγή. Αυτός λοιπόν έχει στα πόδια του τη νίκη πρόκριση. Έτσι λέει η λογική, υπάρχει ακόμα ένα. Για να δούμε, ναι βέβαια ο Πανετολικός ξεκίνησε. Αποκλείω την οδοφυλακά αυτή για αγορά. Αυτά μόνο από όσοι γίνονται εδώ.
Τεράστια η αγωνία, πραγματικά.
Ο Μπουζούκης αστόχησε, τον ψάρεψε ο τερματοφύλακας του Διαγόρα, έπεσε στην αριστερή, σωστή γωνία. Άστοχος λοιπόν και ο Μπουζούκης. Για να δούμε. Τώρα, εάν ο Διαγόρας πετύχει τον γκολ, παίρνει την νίκη πρόκριση. Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία πάει στο αποκορύφωμα. Τώρα, για να δούμε, ο παίκτης του Διαγόρα, άστοχος, δοκάρι και out. Δεν γίνονται αυτά. Δοκάρι και out.
Απίστευτο, πραγματικά.
Δοκάρι και out.
Έχουνε πολλά κουράγια πάντως, έτσι.
Ναι, δηλαδή δεν φτάνει η κόπωση των ποδοσφαιριστών. Δεν φτάνει η κόπωση των ποδοσφαιριστών. Δεν φτάνει η αγωνία όλων. Δεν είναι μόνο η αγωνία στην πλευρά του Διαγόρα. Είναι και η αγωνία στην πλευρά των παιχτών της ομάδας του Αγρινίου.
Βέβαια.
Και όχι μόνο όσων βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι και οι φίλοι που παρακολουθούν το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τη συχνότητα Air Force. Ποιος εστελεί? Το 25. Κοιτάμε αμέσως το 25. Ο Κούνο Δουάρτε είναι εύστοχος. Πετυχαίνει γκολ ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός πετυχαίνει γκολ. Μπρούνο Ντουάρτε, σωστά τον είπαμε, το 26. Λοιπόν, προηγείται τώρα για να μην χάσουμε και τον λογαριασμό. 4-3 ο Πανετολικός με τον Μπρούνο Ντουάρτε. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είναι οι τελευταίες που σκόρανε. Μπρούνο Ντουάρτε. Και πάει τώρα για τον Διαγόρα. Εάν χάσει το πέναλτι, θα έχουμε νικητή. Ο παίχτης που πάει να το εκτελέσει. Δεν γυαλίζουν οι φανέλες και είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς τον παίκτη. Ο Μπρούνο Μπρουν Ντουάρτ, ο τελευταίος που σπάει τον Πανετολικό. Ευστοχία, υποκρούει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού σε αυτήν την τελευταία εκτέλεση για τον Διαγόρα. Ο Νικόλης είναι ο Νικόλης, όπως μου λένε οι συμπαίκτες του. Ο Νικόλης που είχε μπει στο παιχνίδι σαν αλλαγή είναι αυτός ο οποίος αστοχεί στο τελευταίο πέναλτι του Διαγόρα, καθώς είχαμε μπει στην διαδικασία μετά τα πέντε χτυπήματα, ένα εσύ, ένα εγώ, όποιος το χάσει χάνεται, χάνει το παιχνίδι, χάνει και την πρώτη στην επόμενη φάση. Ο Νικόλης λοιπόν ήταν ο άτυχος, κάποιος θα ήταν ο άτυχος και ο τυχερός, σαφώς ο τερματοφύλακας του Πανετολικού που σε συγκεκριμένη περίπτωση απέκρουσε την μπάλα και χάρισε τη νίκη στην δική του ομάδα. Ο Πανετολικός κερδίζει το μάτς με το τελευταίο γκολ που πέτυχε ο Μπρούνο Ντουάρτε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του μάτς και η παράταση. Και δίκη, παρότι ο Πανετολικός είπε στη Ρόδο με 11 μείον ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν για διάφορους λόγους, άλλοι τραυματίες, άλλοι βρίσκονται με τις δικές τους ομάδες, δικές τους εθνικές ομάδες εκτός χώρας. Ο Πανετολικός παίρνει μια μεγάλη νίκη πρόκριση απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο που ήταν αρκετά καλός και πολύ δύσκολος να χάσει το σημερινό παιχνίδι. Ωστόσο, ο Πανετολικός βρήκε τον τρόπο, λίγο ο Νικόλης, λίγο ο τερματοφύλακας του Πανετολικού.
Λίγο η τύχη.
Ο Ντουάρτε, λίγο, ναι, εντάξει, στη διαδικασία των πέναλτις το ξέρεις πολύ καλά.
Βέβαια.
Και εσύ χρειάζεσαι και αυτόν τον παράγοντα για να πεις ότι έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις και να περάσεις την επόμενη φάση. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στη Ρόδο, παρότι ο Διαγόρας έχασε τα βεγγαλικά, όμως φαίνονται στον ουρανό της Ρόδο από τους φιλάθλους του Διαγόρα. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω από την Ρόδο. Ο Πανετολικός κερδίζει στα πέναλτι με 4-3 τον Διαγόρα για την πέμπτη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ο Πανετολικός περνάει στη φάση των 16. 1-1 η κανονική διάρκεια του ματς, 1-1 και η παράταση. Εκεί με σκόρ το 22ο λεπτό για τον Πανετολικό, το 0-1 με τον Βόηλη, και στο 30 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μανιά. Αυτά από την Ρόδο. Πανετολικό στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ο Διαγόρας έφτασε μέχρι εδώ, κοιτάει μόνο την Super League 2 από εδώ και πέρα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ, Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστώ θερμά. Στο βόλεϊ και στο Challenge Cup των γυναικών, ο Παναθηναϊκός νίκησε πριν από λίγο με 3-1 την Τσβόλε. Σε εξέλιξε τα υπόλοιπα παιχνίδια. 1-1 είναι το παιχνίδι της Θέτιδας Βούλας με την τουρκική Νούλεφερ. 1-1 είναι και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ολύμπια Νεάπολης. Ενώ το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Βολυντάρη είναι σε εξέλιξη το πρώτο σετ. 24-24 είναι οι δύο ομάδες. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το πρώτο σετ. Ενώ να σας πούμε ότι στο handball με πρώτο αντίπαλο την Κροατία ξεκινάει σε λίγο στις 7 η ώρα στην πόλη Κάρλοβατ το ταξίδι της εθνικής handball των γυναικών στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2004 του πρώτου στην ιστορία που θα διεξαχθεί με 24 ομάδες. Οι παίκτρες του Μενέλου Δανίλου καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες από τα προηγούμενα βεβαίως τουρνουά στα οποία έλαβαν μέρος για να διεκδικήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης που τους αναλογούν από τον πρώτο προκριματικό όμιλο και να δώσουν για πρώτη φορά το παρόν σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης. Να σας πω ότι οι Βαλκάνες μετρούν ένα χάλκινο μετάλλιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το κατέκτησαν το 2020 στα γήπεδα της Δανίας. Η Κροατία, η οποία δεν είναι λοιπόν στο παρόν σε τελική φάση Euro από το 2004 μέχρι σήμερα, ενώ έχει μετάσχει 7 φορές σε τελικά παγκοσμίου πρωταθλήματος μετά την ανεξαρτητοποίησή της από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Και βεβαίως έχει προκριθεί και στη φετινή διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην Δανία, Νορβηγία και Σουηδία, έχοντας καλύτερη παρουσία το 1997 όταν έφτασε στους προημιτελικούς. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε στα κορίτσια που θα πρέπει πραγματικά να κάνουν την υπέρβαση γιατί δεν έχουν καταφέρει ποτέ σε αντίστοιχη τέτοια διοργάνωση να πάρουν έστω και ένα πόντο. Θα μείνουμε στο handball και στην Α1 των ανδρών, καθώς σήμερα είχαμε δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός νίκησε 34-19 τον Ζαφυράκη Νάουσας, ενώ στο ντέρμπι των Δικεφάλων η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια, κατάφερε να κερδίσει εκτός 29-24 τον ΠΑΟΚ. Τέλος στο τένις, ανυπέρβλητο αποδείχτηκε το εμπόδιο της Κινέζας Κιγκουέν Ζενγκ, νούμερο 24 στον κόσμο, για την Μαρία Σάκαρη, στον δεύτερο γύρο του Ζενγκζού Όπεν της Κίνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη είδε το σερί των δύο νικών επί της Κινέζας να διακόπτεται στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι και την ίδια να γνωρίζει τον αποκλεισμό στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, από όπου και ξεκίνησε την προσπάθειά της. Η Σάκαρη έχασε το πρώτο σετ στο tie break με 7-6. Το δεύτερο παραδόθηκε στην αντιπαλό της, που έφτασε πολύ άνετα στο 6-3, και την πρόκριση μετά από 1 ώρα και 52 λεπτά, εξασφαλίζοντας μία θέση στα προημιτελικά. Ήταν και για τον Στέφανο Τσιτσιπά στα προημιτελικά του διπλού μαζί με τον Ολλανδό συναθλητή του, τον Ρόμπιν Χάσε. Ιτήθηκαν με 7-6, 6-3 από τους Γκρανονέγερς και Σεμπάγιος, νούμερο 7 στο ταμπλό, και αποκλείστηκαν από τα ημιτελικά του Σανγκάι Μάστερς. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στην συχνότητα της Era Sport. Υπάρχουν βεβαίως ρεπορτάζ για όλα τα σπορ και εκπομπές βεβαίως που θα ακολουθήσουν. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.